subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, arooryo suuban. Waa jimco bisha Julaayna ay tahay 20 sannadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da oo saaka si wada jira. halkan idinkaga daadihin doonaan jacfar kuka iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aanu saaka idiin haynana waxaa ka mid a dowladda Maraykanka oo sharciga ku meel gaarka ah ee t p s ka u cusboonaysiisay boqolaal Soomaali ah oo musaafuris qarka u saaraa.
oo dadkaasi waxay haysteen t p s oo marka macnaheedu la eega uu yahay waa sharci u ogolaanaya dad badan hadda ka hor la siiyey inay waddanka si ku meel gaara u joogaan iyagoo aanan ka cabsanayn in waddanka laga tarxili karo daqiiqad walba. marka sharciga isaga ahaa dadkii haystay oo 18 bilood mar la cusboonaysiinayay ayaa madaxweynaha Trump iyo maamulkiisa waxay maanta ay sameeyeen inay extend garayaan ama ay kordhiyaan 18 bilood oo kale in loo rin.
waxaad kaloo maqli doontaan wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo liiska argagixisada caalamiga ah ku dartay jamaacatul al-hijra oo ka howlgasha sida la yiri Kenya iyo Soomaaliya.
wararkii ugu dambeeyey ee toddobaadka Soomaalida ee Kanada ka socda, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasaaradda amniga gudaha dalkan Maraykanka ee Homeland Security-ga ayaa go'aansatay shalay oo Khamiis ahayd in ay kordhiso muddadana ay ugu darto si joogitaankooda gudaha dalkan Maraykanka ku dhowaad 500 oo dad Soomaaliyeed ah oo waddankan qaxooti ku ah. dadka ugu badan ee arrinkani uu saameynayo ee loo cusboonaysiiyey sharciga t p s ta ee kumeelgaarka ah ayaa ah dad ku nool intooda badan gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida dalkan Maraykanka ku nool ugu badan yihiin. ku dhowaad 22 senatorro iyo sidoo kale dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ah ayaa waraaqo waxay u qoreen maamulka madaxweyne Donald Trump, kuwaas oo ay ku sheegeen in ay muddada u kordhiyaan dadkan si aanan dib loogu celinin Soomaaliya oo waqtigan amni buuxa uusan ka jirin.
agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka Maraykanka Dan Coats ayaa sheegay in farsamo ahaan ay suurtagal tahay in Kuuriyada Waqooyi ay ka takhallusto barnaamijkeeda nukliyeerka sannad gudihiis, laakiin waxa uu intaasi ku daray inaanay raajix ahayn inay arrintaasi dhacdo. Master Mark Coats laga weydiiyey hadal uu sheegay John Bolton, la taliyaha aqalka cad ee dhinaca amniga, kaasoo ahaa inay dhici karto in Kuuriyada Waqooyi ay ku burburiso hubkeeda nukliyeerka sannad gudihiis, ayuu ku jawaabay intaasi ay tahay wax dhici kara laakiin aanay hadda sidaasi u badnayn. waxa uu intaasi ku daray in wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu si cad u sheegay intaasi ay adag tahay, waqtigan ay qaadanaysana uu noqonayo mid aad u dheer, waxaana uu yiri hawshani waxa ay qaadan doontaa waqti dheer laakiin arrintu aad ayay uga culus tahay sida la moodayo, ayuu jawaabtiisa ku soo gabagabeeyey. subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal. mar kale halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatan si toosa idinkaga imanaysa Washington. waaxda arrimaha amniga dowladda Maraykanka ee Homeland Security loo yaqaano ayaa u ogolaatay ku dhowaad 500 oo Soomaali ah in loo cusboonaysiiyo sharciga t p s oo ah sharci ku meel gaar ah oo badbaado u ah qaxootiga Maraykanka ku nool ee aanan haysan dhalashada dalkan. go'aankan waxaa soo dhoweeyey hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga iyo sharci dejiyayaasha Maraykanka ee iyagu waday ololaha ah in dadkan dib loogu cusboonaysiiyo sharciga. tallaabadan ayaa u saamaxaysa dadka loo ogolaaday inay sharci ku joogaan kagana shaqaystaan dalkan. haddaba sharcigani muxuu yahay? muxuuse uga dhigan yahay dadka helay? mase jiraan dad horay u xaraystay oo aanan lagu soo darin dadkan? warbixintan waxaa nooga diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
shantan boqol ee Soomaalida ayaa waxay horey ugu joogeen dalkan Mareykanka isla sharcigan TPS ka muddo aad u dheer oo ah sharci ku meel gaar ah oo badbaadiya dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee aanan sifa amni awgeed dib ugu noqon karin waddanka Soomaaliya. Muddo badan oo sharcigan dowladda dalkan Mareykanka ay siinaysay dadkan ayaa maamulka madaxweyne Donald Trump waxaa laga cabsi qabay in uu dib u cusboonaysiin waayo waayadan, waxaana markii ugu horreysay markii waaxda amniga arrimaha gudaha ee dalkan Mareykanka Homeland Security ay cusboonaysiisay boqolaal dadatana ee xalay u ahayd farxad ay ku seexdeen maadaama 18 bilood oo hor leh loo siiyey ogolaanshiyo inay joogaan kana shaqeystaan gudaha dalkan Mareykanka. Sharcigan wuxuu soo jiray muddo aad u dheer tan iyo sanadkii 1991 markaasi oo Soomaaliya dowladdii dhexe ee burburtay, waxaana 500 ee dadka qaarkood ee waddankan ku soo joogeen muddo ku dhowdhow 30 sano oo sharcigan marba marka uu ka dhaco loo kordhin jiray. Qaar ka mid ah dadkaasi oo gaaraya 4 dhalinyaro oo siyaabo kala gedisan gobollo kala gedisan ee dalkan Mareykanka aan kula xiriiray qadka telefoonka ayaa waxay ii sheegeen dhammaantoodba inay ku faraxsan yihiin in sharcigan loo ogolaaday ugu dambeyntii, laakiinse waxay intoodaba ka wada meermeereen in ay si cod ah iila hadlaan oo aan ka duubo. Hase yeeshee qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis ayaan weydiiyey sharcigan waxa uu ka dhigan yahay.
Oo dadkaasi waxay haysteen TPS oo marka macnaheedu la eego uu yahay waa sharci u ogolaanaya dad badan hadda ka hor la siiyey inay waddanka si ku meel gaara u joogaan iyagoo aana ka cabsanin in waddanka laga tarxili karo daqiiqad walba. Marka sharciga isaga ahaa dadkii haystay oo 18 bilood mar la cusboonaysiinayay ayaa madaxweynaha Trump iyo maamulkiisa waxay maanta ay sameeyeen inay extend gareeyaan ama ay kordhiyaan 18 bilood oo kale in loo renew.
Haddaba xilligan la joogo marka laga soo tago 500 ee la siiyey sharcigan ma jirto dad heli doona sharcigan oo cusub, waayo 500 oo qof ee haatan loo cusboonaysiiyey sharcigan waa kuwii horey u codsaday horena u joogay, sida uu leeyahay mar kale qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi.
Waxaan ognahay TPS kan siisaba waa wuxuu bilowday 1991 markay dagaaladii fukay Soomaaliya ka dhaceen. Madaxweynihii ugu horreeyay madaxweynihii George Bush ayaa bilaabay, kadibna hal mar oo dambe ayaa dib loo redesignate gareey oo 2012 xilliga Obama ah. Hase ahaatee 22 sano waxay ahayd waa la cusboonaysiinay 18 biloodba, balse cusboonaysiinta waxaan ka faa'iideysanay dadkii horey ugu sii jiray muddadaasay ta ama 2012 ka dambeeyay, balse dadka cusub ee waddanka hadda jooga ma aha dad ay ka faa'iideysan karaan. Runtii waxaana jira dad badan oo dhowr kun oo qof ah oo siyaabo kala duwan ama sharciyintay codsadeen loo diiday ama siyaabo kala duwan sharciyadoodi ku waayay. Dadka isaga ah waxyaabahan hadda aan aad uga xunnahay waxaa waa inay lagu diri waayo oo ay ka faa'iideysan waayaan oo lagu koobo un keliya loo cusboonaysiyo dadkii hore waxay 500 qof oo kale ku koobo.
Maxamed Xasan oo ku magac dheer BBC wuxuu muddo isagu ka mid ahaa dadka u ololeynayay dadkan qaxootiga in kordhin loogu sameeyo sharcigan, sidoo kaletana kuwa haatan yimid ay u helaan fursad si ay u helaan sharcigan, laakiinse inkastoo uu soo dhaweeyey helitaanka dadkan sharciyadan TPS-ka haddana wuxuu sheegay intani ay walaac dhinaca kale ka leedahay oo dadkii gadaal ka yimid waddankan aan loo cusboonaysiin doonin.
Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, hawsha ilaahay maanta waa ka mid dhaliyay, maantana go-aan baa sabxay, laakiin cusboonaysiinta keliya annaga ma filin. Annaga waxaan rabnay sidoo kale dadka cusub oo hadda imaanaya ama kuwa jooga in la siiyo maangeli dalka Mareykanka iyagana in loo, laakiin taas way diideen maantay. Oo hadda keliya cusboonaysiintan waxay saameynaysaa keliya 500 oo horey u haysatay. Haddii caawo dad qaxooti ay soo galaan dalka Mareykanka eligible uma noqonayaan TPS-ka sababtoo ah waa laga diiday taas. Marka runtii welina waa dadaalaynaa laasaskeeda kama harin. Marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay go-aanka, waana garan kartaa 500 qof oo Soomaaliya oo Mareykanka dhowr 20 sano joogay, xaasas iyo ilmo ku leh, shaqaysanayay, cashuur bixinayay, weligood dambi aana gelin.
Waxaa horey u jirta boqolaal dhalinyaro ah oo dib looga dejiyey Soomaaliya, kuwaasi oo qaarkood aan haysanay sharciyada deganaanshiya ee dalkan iyo kuwa haystay deganaanshiyaha balse ayagu galay falal dambiyeedyo. Hay-adaha u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ayaa go-aanka dowladda Mareykanka durbaba soo dhaweeyey. Hay-adda Oxfam America qaybteeda gargaarada ayaa waxa ay soo saartay war qoraala oo ay ku soo dhaweysay go-aankan, waxayna sheegtay inay muhiim u tahay in uu baajiyo boqolaal dad ah in dib loogu dejiyo Soomaaliya oo ay ka horayaan colaado amni xumo ee ka jirto, abaaro daba dheeraada ee ka jiraan, sidoo kaletana hunguri la-aan dhinaca nolosha ee ka jirto, falalka gabood fallada ka dhanka dumarkana ay ka dhacaan. waxa hay'adda sidoo kale to Kongreska Mareykanka ugu baaqday in dadka Soomaaliyeed ee heysta TPS-ka ay iyagu u meel mariyaan sharciyo u ogolaanaya in ay deganaashiyo rasmi ah ka helaan dalkan. Senator Tina Smith oo laga soo doortay gobolka Minnesota waxa ay ka mid ahayd xildhibaanadii safka hore uga jiray una dalbanaya muddadaba in loo kordhiyo sharcigan dadka Soomaaliyeed. War saxaafadeed ay soo saartay ayaa ku sheegtay go'aankan inuu yahay mid u laabqaboojin doona Soomaalida lagu qasbi lahaa in dalkan ay ka baxaan. Waxaa sidoo kale to Senator Tina Smith ay ku sheegtay war saxaafadeedkeedan in 18 bilood ee loo kordhiyo dadkani ay haatan joogayaan gudaha dalka Mareykanka lana joogo waqtigii dadkaasi laga shaqeyn lahaa sidii xal waarta looga gaari lahaa xaaladooda.
Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
Subax wanaagsan halkaasi wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Dawladda Mareykanka ayaa qamisii shalay ahayd waxay soo saartay go'aan ee jaamacada Al-Hijra ee xiriirka la leh kooxda Al-Shabaab iyo bahwadaagtana kula ah Soomaaliya iyo Kenya ay ku kala sugan yihiin Soomaaliya iyo Kenya islamarkaasina ay ku dartay liiska kooxaha argagixisada. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaynu soo koobayay Jacfar Kukaayo istuudiyaha ugu weheliyay Jacfar.
Mahadsanid Zahra. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wax ka beddel ay ku sameysay khaanadii ay ku jirtay xarakada Al-Shabaab oo Soomaaliya ku matasha ururka Al-Qaacida, iyadoo ballaarisay ayay kooxda Al-Hijra ku soo biirisay liiska ururada argagixisada shisheeyaha sida ku xusan faqrada 219 ee qaanuunka socdaalka iyo jinsiyadda, waxaana si gaar ah loogu calaamadeeyey argagixiso caalami ah sida uu dhigayo amar fulineedka lambarkiisu uu yahay 13-22-24 faqradiisa halba. Wasaaraddu waxa ay go'aamisay in Al-Shabaab ay ku sii jirto liiskaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanku waxa ay sheegtay in jamaacada Al-Hijra oo 2008 ku aasaasantay magaalada madaxda dalka Kenya ee Nairobi ay tahay laanta amaba faraca xarakada Al-Shabaab. Al-Hijra waxa ay gacan ka geysatay sida bayaanka lagu xusay askareynta maleeshiyaadka Al-Shabaab ku biiraya, waxaanay fududeysay in xubnaheedu ay si sahlan ugu socdaalaan Soomaaliya si ay uga qayb qaataan falalka argagixisanimo. Tallaabadan cusub ee uu Mareykanku qaatay ayaa ujeedada ka dambeysaahi waxa ay tahay sida uu bayaanku tilmaamayo in la takooro ururadaasi iyo xubnaha ku abtirsadaba, islamarkaana laga hor istaago in ay soo gaaraan hanaanka maaliyadeed ee Mareykanka iyo in gacan uu ka geysto meelmarinta sharciga Mareykanka iyo kan dalal kaleba. Madaxweynaha Mareykanka ayaa horaantii sanadkan soo saaray amar uu dalal ay Soomaaliya ku jirto dadka ka imanaya kaga mamnuucayo inay dalkan soo galaan. Waxaanu tallaabadaasi qeyl kaga dhigay mid uu ku dhowrayo nabadgelyada Mareykanka, inkastoo markii hore ay qaar ka tirsan maxkamado federaali ahi diideen meelmarinta amarkaasi. Haddana dhammaadka bishiina dhaaftay ayay maxkamadda sare ee waddankani waxay Donald Trump awood u siisay in uu go'aano caynkaasi ah iskiis u qaadan karo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jacfar Kukaay ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Tartanka ciyaaraha kubadda cagta Toronto ee Somali Week loogu magacdaray ayaa hadda galay heerkiisii 8-aad dhamaadka. Waxaa tartankan ka qayb galaya 15 kooxood oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo ka kala socda Mareykanka, Canada iyo Yurub. Sidoo kale waxaa tartankan ka qayb galaya 4 kooxood oo kale oo dhalinta cuslaatay loogu magacdaray, kuwaasi oo ka mid ahaa raggii soo aasaasay qabashada ciyaarahan. Haddaba markii ugu dambeysay ee ciyaarahan ma noqonayso oo halkaasi lagu qabanayo. Warbixintan waxay noo haya wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo Toronto ku sugan.
Waa tartan sanadkiiba mar la qabto. Waxaa ka qayb gala kooxo dhalinyaro oo da'doodu ay ka yar tahay 20 sano. Waxaa tartankan la qabanayay muddo ka badan 25 sano, sida ay ii sheegeen guddiyada qabanqaabada tartankan oo la magacbaxay Today. Dhalinyaradii soo aasaastay tartankan ayaa hadda iyagoo cusladay waxay ku dheelaan isla garoonka ciyaaraha kahor inta aysan tartanka kuwa dhalinyarada bilaabanin. Shalay Galab waxaa dhalinyarada cuslaatay tartankoodaasi isaga hor yimid 2 koox oo ka kala socotay Mareykanka, gar ahaan Washington DC iyo Boston Massachusetts. Kooxdii ka socotay Washington DC ayaa ku badisay 6 gool iyo gool. Abdulqadir Caraale Umar waa halyeeyay kooxda DC ee u dhaliyay labada gool ee ugu horeeyay ciyaarta lagu daahrogay.
Horta waa ku faraxsanahay inaa laba gool ka dhaliyay sababtoo ah intooda badan way yaqaaneen laakiin maysan ogeyn inaan Atletico ahaan jiro aan ordi jiray. Marka waxay sameeyeen waxay ka soo baxeen garoonka hofsaydka dhexdees ugu yimideen kadibna saaxiibada waxa u suurta gashay inay banooniga ay tuuraan oo raggii inaan ka hormaro aan gool ka dhaliyo. Markay ogaadeen inaan ka cararayn marka dambe difaaca ayay xirteen saaxiibadii inta kale ayay dhaliyeen. Marka aniga aad baan ugu farxay dad badan oo waxaa jira kaftan naga dhexeeyo oo aan caawada ii imaan karin. Maqaayadaha aan tageen aan imaan karin sababtoo ah maadaama ay marka hore ku talagaleen inay idifaacaan laakiin maanta ay suurta gashay inaan ka badiyo.
Kooxda Washington DC bal ka waran marka aad fiirisid kulanka ugu horeeyay oo kooxa aad ixfaaltamaysaan 6 iyo 1 aad uga badiseen, rajada aad ka qabtaan in koobka aad hanataan?
Kooxda ugu weyn ee dagaalka hose ee kubadda naga dhexeysa waa Toronto iyo Boston. Marka Toronto maanta telebunkay saarnaayeen way fiirsanayeen markay arkeen maanta inaan Boston ugu badinay 6-1 waa un weesha qal dibiga ku quus qaate ayagoona garoonka soo gelinay iska safreen birin waxaan rajaynaynaa in ayagana ku daba darno.
Tababaraha kooxda Boston Maxamed Cabdullaahi Cabdi Safari ayaa isagu sheegay inay shalay gelinkii dambe wax ka qaldameen balse ay soo adkeyn doonaan kulamada kale ee soo socda.
Wallaahi sabab aragtay ciyaarta maanta waa laga raayay dad badan baa kulay maxaa laakiin soo maray xitaa ciyaar galada ma waayay marka waa soo xujineynaa laakiin dadkan la ciyaarayno waa dad aan 4 years aan isnaqaanin bonus la ciyaarayno bonus ciyaar sharada ahayn ciyaarka seri ahayn Soomaaliya waagay intaan Soomaaliya nabad ahayd marka walaa inay iga raayaan aad caawa faraxsan yihiin Washington dhimma leh wali waan arki doonaa
kulmada kale maxaad rajaynaysaa?
Waa dadaalina anaga dad waaweyn nahay marka laakiin still banoon waa ciyaari karnaa. Maanta waxaan naga tusaynay dhalinyarada cusub dhalinyarada maanta yar ku ciyaarsay inay fiirsadaan dadka anaga san banoon u ciyaar jirnay oo ah in banoonigu uu yahay wax team work ah in teamka wada shaqeeyaan. Anaga waan fiirsanay ciyaaraha dhalinyarada waxaan aragnaa dhalinyaro banoon iska bugd waxaan dhigay bug banoon iska tuurtuuraay. Marka anaga we try inaan tusno dadka markii aan ku soo kordhay culays aanahay dad waaweyn nahay laakiin banoon wali ciyaari karno 90 minutes
marka taa laga gudbo waxa tartan kale oo isna ka socda isla garoonkaasi laba koox oo ka kala socotay Mareykanka iyo Canada ayaa fooda isdaray. Kooxda banaadir ee reer Toronto ayaa gool dirqi ah waxa ay ka gaartay kooxda Tigers ee Minnesota waxana ay kaga badisay gool iyo waxba. Kooxdaasi banaadir ayaa u gudubtay semifinalaha. Sidoo kale koox kale oo ka socotay Mareykanka iyo mid kale oo Canada ayaa u soo gudbay heerka semifinalaha. Yusuf Abikar Cali oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartankan ayaa VOA sharaxaad ka siiyay ilaayo hadda kulmada dhacay iyo kooxaha sida isku arkeen.
Shalayto ciyaartii hore waxa wada ay dhaxmartay kooxda Ottawa iyo waxay dhaxmartay Muqdisho FC oo ay Muqdisho FC ku soo baxday Rigoro. Ciyaartii ku xigtay waxa wada ciyaaray Minnesota iyo Saif iyadana Minneapolis ayaa waxay ku soo baxday Rigoro. Marka Muqdisho FC iyo Minnesota waxay joogaan semifinal.
Gabadha finalkan goor ma lagu balansan yahay?
Maalinta Axada 22-ka bisha maalinta Axada Centennial Park hadii ila yiraahdo ururka Today Somali Week waa ciyaarta finalka.
Ujeedada ugu weyn ee tartanka ayay ii sheegeen qabanqaabiyaasha ciyaarahan inay tahay sidii dhalinyarada ciyaaraha loogu dhiirigelin lahaa isla mar ahaantaasina looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn ee ay dhalinyarada qaar ku kacaan. Tartankan ayaa galab kasta waxa u soo daawasho taga boqolaal taageerayaal iyadoo welibana ay dhacaan kulamada qaarkood xilliyada dadku ay shaqeeyaan kuwaas oo u soo hora waqtiyadooda isla mar ahaantaasina u yimaada siday dhalinyaradu u dhiirigelin lahaayeen. Jamaal Axmed Cismaan, VOA Toronto, Canada.
Halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Israa'iil ayaa toddobaadkan shidaalka iyo gaasta ka joojisay marinka Gaza oo go'doon ku jira.
sidoo kale dowladda Masar ayaa xidhay xadka ay la wadaagto Gaza, halkaas oo ah meesha keliya ee ay dadweynaha Falastiiniinta ee ku nool marinka Gaza ay uga gudbi karaan caalamka qaybihiisa kale. Dowladda Masar ayaa markii dambe furtay Rafah Arbacadii, iyadoo halkaasi ay ka gudbeen boqolaal qof oo ku xayirnaa labada dhinac. Israa'iil ayaa sheegtay in ay tallaabadan u qaadeen si loo ganaaxo ururka Xamaas oo iyagu maamulo marinka Gaza. Dowladda Israa'iil ayaa ku eedeynaysa Xamaas in waxyaabaha qarxa iyo waxyaabaha dhaliya dabka ay ku tuurayaan dhulka ay Israa'iil maamusho, iyagoo u gubay dhul badan. Laakiin shacabka Gaza ayaa go'doon ku jira tan iyo sannadkii 2007-dii, waqtigaasoo ay Xamaas doorashada ku guuleysatay, waxaana gabaabsi ah daawada iyo waxyaabaha quutal daruuriga ah, iyadoo sidoo kale aanay meelaha qaar koronto jirin. Masar ayaa dhowr jeer xirtay xadka Gaza tan iyo markii uu talada la wareeyey madaxweyne Cabdifataax Al-Sisi. Kasoo Masar, dalalka carabta qaarkood ayaa ka soo horjeeda siyaasadda Xamaas oo loo tirinayo inay ka mid tahay ururka Akhwaarul Muslimiinka. Dadka dhaliilaya siyaasadda Xamaas ayaa sheegaya in ay dhagaha ka furaysatay wadahadalka iyo raadinta xal diblomaasi ah, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxaa dhacday in ay heshiiyeen labada garab ee Filistiiniyiinta muddo badan usoo loolamahayey oo ugu caansan Fatax iyo Xamaas. Waxay ku wada heshiiyeen dowlad wada jira oo waaxda wadaniya in la dhiso, qiyaadadeeduna uu noqoto Maxamuud Cabaaska ra'iis, ra'iisul wasaarahana ay Xamaas qaadato, niman muctadiliina oo nidaamsan lagana qayb galo Alqadaaya Alakhiira Almifsaliya, arrimaha ugu dambeysa oo laga doodahayo oo annaga iyo Israa'iil, Falastiin iyo Israa'iil ay ka wada hadlayaanna, in iyadoo la wada jiro Fatax keligeed inaysan go'aan gaarin, Xamaas iyo Fatax in ay wada galaan. Saasay noqotay, maamulka waa la dhisay, arrimihii waa la sameeyey, Netanyahu iyo Israa'iil way ka diideen, waxay dheheen arrintaa ma ogolin, Maxamuud Cabaas waa amu anu annagana la heshiiyo ama waa inuu Xamaas doonto. Adduunkii iyo dadkii kale Maraykankii waxay yiraahdeen waa kaa lagaa saxsan yahay, waa lagu eedeeyey Netanyahu. Waxaa la yiri Xamaas hadday dowladda kusoo biirto wax dhiba ma leh, wixii kale oo arrimaha oo adiga aqoonsigaaga iyo waxaasiyo waa la ogaan doonaa. Sheeka halkaasay noo maraysay, adduunkana wada hadallo iyo go'aamaa lagu gaara. Waa waxaan hadda maantayto awoodda aan carabteenna aan ka hadlayno maanta weeye, fii khilaal Ciraaq oo naga burburtay, Suuriya oo naga burburtay, waqtiga raahinkan maanta taagana waa maanta, waa xaaladaas Israa'iilna taasi u jeedaa. Marka dadka iyaga annagoo nabad anagu maliyaha la isku dhibay Israa'iil, laakiin waxay ahayd wey kale ayaa la samayn karo arrinta lagu xallin karay. La weygaasna Xamaas uma dooran dowladdii carbeed oo daris kale ahayd oo taariikhiyeedna weligeed qasa ilaalin jirtay oo jamhuuriya Masar Carabiya way timid iyo dowladu ra'iis Cabdulfatax Al-Sisi. Waxaa laga codsaday in la caawiyo, xuduudkii baa loo furay, ambalaasadii baa loo keenay. Waxaa la yiri hili howa inala taagannay. Xamaas waxay tiri shukran, waa ku mahadsantiin, laakiin waxba inagama rabno, sababtoo ah annagu Maxamed Mursi oo ah ninkii oo Cabdulfatax Sisi kursiga ka qaaday oo Xisbul Ikhwaan Muslimiinka iyo lagu tarinayay ayaa annaga weli madaxweyne noo ah. Waxaas wax lagu hadla maaha, walaalo carbeed baan wadanahay bay yiraahdeen masaaridii, hiiliyaho baan ina garab taagannahay, wixii dhacay way dhaceen, gadaal aan ka xisaabtanno. Laakiin maantayto inaad albaabkayga xiratid waa khalad. Adigu Xamaas dhagahay xiratay, wax kale ay wax ka maqasho ma jirto, aanan ahayn Qatar iyo Turkiga.
Dhinaca kale waxaa jira wadamo carbeed iyo kuwo Islaam ah oo taageersan mowqifka Xamaas, iyagoo tilmaamay in Israa'iil iyo beesha caalamka laga rabay inay aqoonsadaan Xamaas si albaabka wadahadalka loo furo, sida uu tilmaamayo Fido Maxamuud Fido oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxaa la oran karaa mowqifka dhowr meel baan ka eegi karnaa. Markaana si guud wadamaha Islaamka oo Iran iyo wadamo kale isku kaleen Turkiga oo kale, waxaan oran karnaa meelo fara badan. Marka hore waxaa la oran karay waa isku khilaafsanayaan oo soo oran karaa arrintan Masar ka taagneed oo kale. Markay gudaha ahayd, waxaa laga yaabaa in wadamada carabta ah oo xataa sii kala baxay kuwa Khaliijka Cadan la tiraahdo markaasi inay isku khilaafsanayeen. Laakiin arrinka Israa'iil oo in badan carabtu ay ka midaysnaad jirtay ayaa marka qaarkood hadda la oran kara laftirkeeda waxaa jira in ay kala dafaraan, ay khilaaf uu ka yimaado oo markaasi farmuuq uu ka dhasho. Waxaan soo qaadan karnaa dalkaasi Iran waxa uu sheegay in sida uu sheegay qaydkaba in ay taageerayaan isla markaantan ay jihada ku tilmaameen in Israa'iil la dagaalamo ayna wax walba oo taageerahan la garab taagu daran. Turkiga Erdogan waa la ogyahay isagana mowqif cad oo ka qaatay in ay dadkaasi xarakada Xamaas iyo qeybaheeda kale waa inay dagaal kula jira Israa'iil inay garab istaago. Wadamada kale Masar waxay soo jeedisay in waxay sameysay muwaadaradii la oranayay wada heshiisiin in wadamadaasi lala galo ee la joojiyo labada dhanba oo Israa'iil iyo iyo israeliyo falastiiniinta labadaba ay yiraahdaan hala joojiyo mowqif noocaas ay ka istaageen. Qatar waxaa la og yahay in mowqifkeeda dhanka iclaamiga warbaahinta iyo meel walba iyadana la socday. hase yeeshee waxaa jirta maalmihii ugu dambeeyey in qatar oo kale iyo wadamo kale ay ku fureen tushuusha in sacuudiga iyo imaaraadka carabtu aysan raalli ka ahayn, ayna garab taagan yihiin wadamada israeil oo ay ku sheegeen in saraakiil ciidana oo ka soo imaaraadka ay tageen dalkaasi israeil, halkaasoo ay markaasi ay waxay warar kaga soo gudbinayeen, iyagoo markaasina ku tilmaamay in ay imaaraadku ay gacan hoose ka siinayeen in ay laga meesha laga saaro oo laga taqalluso xarakada Xamaas.
Xuseen Barre Aadan, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Halkaasi aad ka dhageysanaysay barnaamijkaasina waa Washington. Markana codka Cabdulqaadir Shigshig iyo heeska macaan ee banaadirigaana la dhageysta. Heshiino hoyga halaal codkaasi baxsan Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskaasi intaas aan ka gudubno waa Jacfar Kukaayaniga Saare Cabdi Axmed Adinle nabadgelyo